Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында хәдимегез Нәсим Акмал. Бүген программада 20-нче гасыр сабаклары, Татарстан Автономияле Республикасы ИШУ-га 100 ел тулуга багышланган сәхифәдә академик Индус Таһиров катнаша. Батыр шай исеме батыр сүзеннән. Тарих фәннәре докторы Фәйзил Хак Ислаев безгә халыкның үткән юлында тәкъдири гамәлләр кылган батыр ша хәзрәтнең тарихын бәян итә. Боларның барысы да җырдан соң башланып китәчәк. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар.
Яратам, сине Татарстан, балканнарын үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Яратам, сине Татарстан, горур халкым үшін яратам. Жаным еткен, әркем тілек үшін, татар тілек үшін яратам. Жаным еткен, әркем тілек үшін, татар тілек үшін яратам. Урамнарым үшін, туғайларым үшін яратам. Туғайларым, қайдаштарым үшін, жәлілләрім үшін яратам. Туғайларым, қайдаштарым үшін, жәлілләрім үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы 20-нче гасыр сабаклары дигән сәхифә, анда академик Индус Таһиров катнаша. Моннан алдагы тапшыруларда без 20-нче гасыр башында дөньяга яралган республиканың барлыкка килү ал шартлары, аның тарихи нигезе турында сөйләшә башлаган идек. Менә шул тарих юлы буйлап сәяхәт итә торгач, без инде бүген Алтын Урда чорына килеп җиттек. Алтын Урда, әлбәттә, сез әйткәнчә, халыкларга цивилизация алып килгән, алгарыш алып килгән, ләкин шуңа да карамастан таркалган. Гадел дәүләт булган дидегез име? Барлык диннәргә, барлык телләргә гадел булган, барлык халыкларга гадел булган. Ләкин менә борынгы шагыйребез Мөхәммәдиярның сүзләре бар: гаделсезлек дәүләтне җимерә дигән. Демек, қойдадыр, нендер біздің бабаларымыз жалғышылық жібергендер деген сөз. Һәм шундай зур дүнияны тетіретіп тұрған шундай зур империя юққа шыққан.
Біріншіден, империяларының бірсі де мәңгілік түгел. Һәммәсінің де өз уақыты, өз дәуірі бар. Уақыты жету білән аларның барысы да тарқала. Һәм біздің өзіміздің көз алдымызда да, шушы буыннар көз алдында да көпме империялар юққа шықты. Шәшәк атып тұрған кебек Британия империясы. Мында бұл империясында бір қошында қояш батмай деп айтылады. Бата. Һәрбір империяның қояшы бата. Һәм енді шул есептен алтын орданы қыда. Біз енді оны ол қадар идеялаштыруға тиіш түгілбіз. Шынки мында хужа халық бар. Хужа болмаған халықлар бар. Олар үлгірген, олар айырым. Мәскәу дәулеті барлыққа келе ханнарына ярдәм итә. Ханнар Мәскәу дәулетіне негіз сала. Шунлықтан әлбетте оларының бәйсілікке ұмтылышы, әгер де халық бар екен, әгер де аның шушы дәулеті ұмтылышы бар екен, олар қошанда болса айырылып шығырға тиіш. Һәм инде татарларының, менә татар дип аталғандарының да үзләренең дә ул кадәр бердәмлеге булмый. Чөнки монда казақ кыргызлар, крым татарлары, монда ногайлар, монда казан татарлары. Алар һәрберсе Алтын Урда шартларында автономиялы рәвештә яшиләр. Менә Алтын Урданың аның бер үзенчәлеге шунда, бу нигездә федерация бу. Чөнки монда дәүләтләр Һәм инде ул дәүләтләр үсә-үсә мустакыйллык таләп итә. Бу бер. Икенчесе, менә бу империя ул яулап алынган җирләрдә төзелгән империя. Һәм аның кеше шушы рәвештә сугышлар алып барганда гына. Ә монда һәр сугышлар туктады. Стабиль рәвештә яши башлады Алтын Урда. Монда ханнарның акрынлап абруйлары кими бара. Чөнки хан демократик рәвештә сайлана, әлбәттә Чыңгызлар да сыннан, ләкин сайлана ул. Аны сайлыйлар. Бу демократиянең бер күренеше, ләкин аның тискәре ягы да бар. Менә шушы сайлаулар, бер хан үлгәннән соң аның урынына башканы кую, менә шушы рухлар арасындагы каршылыкларны үстергәннән үстерә бара. Менә шушы каршылыклар бер-берсе белән аңлашмаулар арткандан арта бара. Ханнарның бер сартыннан берсен үтерәләр, аны күршеләр күреп торалар барса да. Бұлар бүтінісі де менә шушы Алтын Урданы тәшкил иткән җирләрнең мустакиллеген тудыра башлый. Мәскәү дәүләте үзенчә барлыкка килә. Шушы Алтын Урда җирендә монда Крым үзенә, монда ниһаят Казан. Казан ул Болгарның дәвамы булыбрак санала. Болгар вилаяты дип тә атыйлар аны. Шуңа таянып кайберәүләр безнең без болгарлар дип кенә йөриләр. Юк, без болгарлар гына түгел. Болгар бабаларыбыз да бар безнең. Ул безнең тамырыбыз әлбәттә. Ләкин менә шушы Казан тирәсендә туплану безнең Казан дәүләтен барлыкка килүгә китерә. Болгар дәүләтенең дәвамчылыгы буларак Казан дәүләте барлыкка килә. Моны без тик болгарныкы гына дип һич кенә дә әйтә алмыйбыз. Бар Зәки Вәлевинең шундый сүзләре. Төрки моңны саклап калдылар тик Казан татарлары. Ни өчен? Чөнки заманында Казан тирәсенә алчы шикелле Алтай ягыннан килгән татар кабиләләр килеп урнаша. Алар алып киләләр сусы җир моңнарны дип яза. Димәк, монда сүз җир моң гына түгел, әнә шул болгарлар тирәсенә башка татар кабиләләренең дә шушында килеп туплануында, аларның бергәләп шушы милләтне тудыруында, яңа татар милләтен. Без күп тамырлы халык. Менә шунлыктан инде әлбәттә Казан тирәсендә урнашкан җирлекнең аның үзенең дәүләти мөмкинлекләре үсә барлыкка килә. Ханнар әлбәттә Крым ханы, Казан ханы бер-берсе белән берелсә сугыша башлар. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, менә бу таркалымның сәбәбе дала тормышы. Бездә әйтәләр, дала турында сүз алып барган чагында, анда ди, язалар, тьма тьмущи, тулган халык. Алай түгел, менә бар Кульпин исемле тарихчыбыз бар безнең, ул Газиз Губайдуллинның оныгы. Ул яза, монда истә тотырга кирәк даланың ашату мөмкинлекләре күпме? Бетмәс-төкәнмәс халыкны ашата аламы, юкмы? Ашату нәрсә дигән сүз. Булар бит шөгыльләнәләр мал үрчетү белән. Монда атлар, монда сараклар, Аларны ашату өчен бит үлән, пишән, азык кирәк, ризык. Кышта бар, җәйле бар. Бу хайваннар башарга һәр вакыт кирәк. Хайван саныннан кеше саны тора. Никадәр мөмкинлек күп аларны сорау өчен, шул кадәр халыкны туйдыру мөмкинлеге дә. Шуның өчен ул санаулы, менә бүгенге көнне кайбер галимнәр менә шушы далаларның ашату, яшәтү мөмкинлекләрен санап чыгара. Алар чикләнгән мөмкинлекләр. Битмәс тикәнмәс дигән сүз ул һич кенә дә дөрес түгел. Тик менә шушы Алтын Урданың көньяк районнарында гына уңа яшәү мөмкинлекләре була, көньяк районнарында гына. Анда инде әлбәттә татарлар гына түгел, башкалар да яшәй. Бу дәүләтнең күпчелеге далада төзелгән икәнлеген онытырга ярамый. Менә шушы әйткәннәрнең өстәвенә әле менә монда шактый шигырьләр дә килеп керә. Әйтик, Чума килеп бик күп халыкны кыра. Шуның өстәвенә Туктамыш заманында Тимур белән бәрелешләр. Тимур бик көчле үсеп киткән була. Үз арасында аңлашылмау килеп чыгып, алар арасында менә шушы низак кына түгел, зур сугыш барлыкка килә. Сугыш аларның икесендә ныклап имгәтә. Бу инде әлбәттә дәүләтнең җимерлегенә юл. Ана шул аерым җирләрнең мөстәкыйллегенә юл. Һәм шуннан да бер вакытны әйтик инде менә әйтәләр 1380 елны Куликов сугышы. Куликов сугышы ул әлбәттә күпертелеп күрсәтелә торган әйбер. Чөнки әгәр дә ул сугышта шуннан да татарларны руслар җиңгән булсалар, тагын аннан соң 100 ел алар кыллыгында яшәмәгән булыр иде. Дөрес түгел аның ансы. Ләкин анда ниндидер рәвештәге вакыйгалар була, һәм ул Мамай белән бәйле. Һәм Мамай исә хан Туктамышка каршы. Туктамышка каршы кеше. Һәм ул хан хакимиятенә аның мөнәсәбәте юк. Шунлыктан ул татарлар белән түгел, Мамай белән сугыш булуына мөмкин кечкенә генә рәвештә. Куликов сугышына тукталып тормый, монда бик күп фальсификациялар, ләкин шушындый фактның булуы бәрелешләрнең булган икәнлеген күрсәтәм мин менә бу очракта. Һәм инде 1480 ел шулай ук, монсы 100 елдан соң яңадан. Бу бәрелеш бәрелеш булмый, ике якның бер-берсенә каршы басып торуы русларның өстенне дигән сүз түгел, чөнки менә монда низаклардан файдаланып, Теп Урда дәүләтенә Крым ярдәмгә килә. Ак Урдага каршы шушы Крым чыкканлыктан гаскәр борылып китә. Руслар басып калдылар. Менә шуның белән инде алар үзләренең менә шу зулымы бетте дип уйлыйлар. Зулым аның белән генә бетмәй әлбәттә, ләкин Алтын Урда дәүләте чыннан да инде монда таркалган биткән аерым татар дәүләтләре барлыкка килә. Һәм шул исәптән Казан дәүләтенең башы. Мин аны бәйлим Улы Мөхәммәд. Олы Мөхәммәд ул Алтын Урданың ханы, аннан куыла да ул, башкалар белән дә сугыша, бәрелешә һәм нигездә кайтып кала менә Казанга дәүләт буларак, нигез салучы Казан дәүләтенә шушы Олы Мөхәммәд була.
Инде сага, мин сезнең логикагызны аңлыйм. Сез инде безнең халык дәүләтле халык һәм аның дәүләтчелеккә омтылышы канына сеңгән дип әйтәсез. Без дә шулай уйлыйбыз әлбәттә, ләкин монда тагын бер сорау туа бит, һәм аны инде ул сорауны файдаланалар. Менә татарлар үзләренең тарихларында бик күп дәүләтләр төзеп караганнар. 2000 еллар элек төзелгән борынгы Татарстаннан алып, аннан соң инде Алтын Урда, Казан ханлыгы. Ләкин алар дәүләтләрен сактый алмаганнар безнең бабаларыбыз. Дәүләтләр җимерлә килгән һәм ахырда инде дәүләтсез калган безнең халык. Бер уйлап караган чагында, менә кемдер күзлегеннән караган чагында, хактан да без дәүләтне тота алмый торган халык булып чыгабыз бит. Кемдер дәүләт төзегән һәм бүгенге көнгә кадәр алар дәүләт белән яшиләр.
Бу сорауда әлбәттә дөреслек юк түгел. Чыннан да татарлар дәүләт төзи беләләр, ләкин аларны саклап калу аларның каннарына сиңмәгән. Ни өчен дигәндә, беренчедән мин монда шуны күрәм. Татар гомумән үз ара аралашып, аңлашып яши торган халык түгел. Элек заманнан бирле шулай килгән. Элек-электән аның кызганычка каршы канына шушы сиңгән. Бәлки ул хаким халык кабиле булып яшәвеннәндер. Чөнки хаким кабиле ул бер нәрсәдән дә курыкмый, үз ара бәрелешүдән дә курыкмый. Ул барыбер кешеле ул. Ә инде кеше бетә башлаган саен, аны менә шушы бәрелешүләр бөтенләй тамырдан җимерә. Халкыбызга ни кызганыч, бердәмлек хисе, аңлашып яшәү хисе сиңмәгән. Ни кызганыч, ул бүгүнгү күнгә кадәр дәвам итә. Аның икенче сәбәбе шуннан татарлар әйтик, менә Азербайҗаннар белән төрекләр белән чагыштырып караган чагында бөтенләй башка төрле. Алар бер станоктан чыккан шикелле бер-берсенә ашаганнар. Ә татарларның төрлесе бар. Монда европалы халыкта, Азиядан килгәндә, монда монгол төсендәгеләр дә башта бар. Катнашкан халык менә мин әйткәнчә барлыкка килгән. Шуның өчен бүген аның Мишәле дә бар, Типтәле дә бар, башкасы да бар. Казан татарлары, Касым татарлары, шушыларның булуы шулай ук менә бердәмлеккә комачаулык тудыра торган фактор.
Инде сага менә әйтик, хаманда шул Мөхәммәдиярегә мөрәҗәгать итсәк, ул дәүләтнең җимерлүенә 3 сәбәп китерә. 3 фактор. Беренчедән, менә сез әйткән шушы шивәләр арасында тарткалаш. Һәм инде ул дәүләттә гаделлек булмауга, безнең шәйтеп әйткән чагында социаль гаделлек булмауга зарлана. Безнең дәүләтебезне битерәчәк ди. Менә шул күзлектән чыгып караган чагында татар дәүләтләрендә социаль гаделлек. Әйтик, менә безнең соңгы дәүләтебез Казан ханлыгы.
Менә безнең халыкта ул шиганакларда ярылып ята, бар кара халык дигән әйтү. Менә кара халык ул вади халык. Бар мурзалар бар. Булар кара халык түгел, булар ак сөякләр. Булар арасында әлбәттә тигезлек юк. Ләкин монда һәр вакытта да булган нәрсә ул. Башка дәүләтләрендә ул, аларда да кара халык бар. Аларда да алпавытлар бар, мурзалар, князьләр бар да бар. Һәм аларның булуы кирәк тә. Чөнки менә шушы югары катлам ил белән идарә итүнең нигезен тәшкил итәргә тиеш. Әгәр дә ил юкка чыга икән, дәүләт буларак юкка чыга икән, моңа әлбәттә менә иң беренче буларак шушы югары катлам гаепле. Менә без бүгенге көндә мырзалар, мырзалар дип йөрибез. Әй, алар арасында төрлесе бар. Сатлык мырзалар да бар. Булган, булган, аларны беркайда китә алмыйсың. Күпләп-күпләп дошман ягына күчкәннәр дә булган. Менә аларның үз ара бердәмлекләре булмый. Һәм алар инде әлбәттә социаль гаделлекне дә булдыра алмыйлар. Иле белән, халкы белән гаден рәвештә идарә итеп, бер-берсе белән аңлашып яшәгән булсалар, әлбәттә без дәүләтсез калмаган булыр идек. Социаль гаделлек дигәндә шуны да әйтергә кирәк, социаль гаделлек ул бер дәүләттә дә булмый тулысы белән. Элешле рәвештә генә булырга мөмкин. Кискен рәвештә каршылыклар булу мөмкин. Югары катлам белән түбән катлам арасында. Күрәсең, монда, Казанда, Казан дәүләтендә ул гаделсезлекләр дә булгандыр. Ни өчен дигәндә, монда бит татарлар гына түгел, монда ширмишләр дә, монда чувашлар да, башкалар да яши. Һәм инде менә ни өчен Казанны алган вакытта чыганакларга язалар, менә чувашлар рус гаскәренә үтергә юл күрсәтеп, күперләр салып яшәгәннәр дә, әлбәттә күпертүләр зур монда, күпертүләр зур. Ә бит чирмишләр Казан бәйсезлеген югалтканнан соң да 30-40 ел шушы бәйсезлекне кайтару өчен сугышалар. Шуның өчен әле монда Казан ханлыгындагы халыкларга карата мөнәсәбәт турында да сүз алып барырга кирәк. Алар арасында да, аларның югары катламнары арасында да тиешле рәвештә унашу булмый, җитеп бетми. Менә социаль гаделлек була алмый тулысы белән, ләкин монда ул кайбер вакыт хәттен аша. Аның да сәбәбе бар, әлбәттә. Шул сәбәпләр бөтенесе бергә җыелып, әлбәттә, Казан дәүләтендә таркатуга китерә.
Казан алына бит инде сабый, ләкин бу дәүләт шактый гомер яшәп килә. Төрле формаларга кереп булса да.
Бу әлбәттә күпер тибрәк әйтү, чөнки формаль рәвештә сакланса да бу дәүләт фактик яктан ул юкка чыга. Чөнки рус патшасының титулларында шушы дәүләтнең патша икәнлеге дә язылган. Рус императорларының титуллары күрсәтелгән вакытта царь Казанский дигән сүзләр дә бар. Аның нигезе дә шунда бу дәүләтне югалту турында бернинди әмер дә бирелми. Юридик яктан исән кала ул. Ә фактик яктан таркала юкка чыга. Шунлыктан инде әлбәттә без әйтә алабыз, Казан ханлыгы юридик яктан хәтта 1917 елга кадәр үк сакланып килә, империя беткәнчегә кадәр. Ә фактик яктан инде күптән юкка чыккан була. Менә шушы әйберләре бар аның. Инде менә шушы дәвердә яшәгән вакытта татарлар һәр вакыт үзләрен дәүләти халык итеп сизгәннәр. Татарның эчендә ике хис бер-берсе белән каршылыкта тора. Берсе аның менә шушы борынгы бөеклеге, бүгінгі құлылығы. Екісі арасында шындай тартыс бара. Аны міне Баянул Хақ деген газетеде де жазып шығалар. Екі тойғының бір-бірсі білен татар ішінде күрешкенін. Шыннан да солай бола. Біріншіден, реал, факт, ол құлылық. Екіншіден, аның қанында дәулет икон. Онда яшау кіші. Әйтек міне бобиларына ғана алып қарайык бобилар. Олар бір жырлар жазалар. Сейінбике манарасына бағышлап. Міне біздің дәулетлеріміз болған. Шушында біздің ғаскәріміз яшаген. Манарадан сұрайлар енді. Қой ауыл дәулетлеріміз біздің. Әбет бұл 1910 жылдар бұл. Демек міне шушы уақытқа қадар татар қанында әне шушы тарихи хәтер сақланып келген. Жырлар, бәйітлер барлыққа келген. Міне шушылар татарының үр яңадан аяққа басуына негіз сала. Мен не ішінде үр яңадан дем, шынки Россияның халықлар түрмесі деп әйтелер, ұшындан да шулай ол. Әш ұшы түрмеде татар үр яңадан милет боларақ аяққа баса.
Инде сабы, мұнысы инде біздің келесі тапшыруымыздың темсі. Біз инде келесі тапшыруымызда Россия империясы шартларында татар халқының дәулетшілік хисін соқлап қалуын, һәм инде 20-нче ғасыр башында барлыққа келген бірінші дәулетшілігіміз арасындағы уақыт турында сөйлешербез. Татарстан автономиялы республикасы ишуға 100 йыл тулуға бағышланған сәхифәдә академик Индус Тохиров қатнашты.
Yürgen bir şak
Татарстан автономиялы республикасы төзелүгә 100 ел.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Батырша исеме батыр сүзеннән. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында соңгы вакытларда 18-нче гасырда халыкны царизм изүенә каршы күтәргән батыршаның эшчәнлеге һәм шәхесе белән кызыксыну күчәйде. Моңа инде бәлки Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгының якынлашуы сәбәптер. Аннары батырша романын язган язучыбыз Җәмит Рәхимовның тууына 85 ел тулуны билгеләп үттек бит. Бу хәлдә бәлки йогынты ясагандыр. Кыскасы, тыңлаучыларыбызның менә шул кызыксынуын исәпкә алып, без батырша турында сөйләшергә булдык. Бу сәхифәдә тарих фәннәре докторы Фәйзелхак Ислаев катнаша. Ул инде батыршаның тормыш юлын һәм эшчәнлеген өйрәнүгә гомерен багышлаган галим, бу хактагы китаплар авторы.
Шын мәгънәсендә батырша турында кызыксыну безнең татар мөселман кешеләре арасында соңгы вакытта артты күзәтелсә дә, миңа калса ул бик тиешле дәрәҗәдә түгелдер дип уйлыйм. Чөнки батырша турында бик күп нәрсәләр әле билгеле түгел, халыкка барып җитмәгән. Кызганыч, менә Батырша Бастаниясының 250 еллык юбилеена чыккан минем китабымда чыккан иде инде, Батырша Бастаниясы 1755 ел дип. Ул бик чикленгән тираж белән генә чыкты инде, 2000 генә тираж, берничә миллион татар халкына 2000 тираж бүтәнә юк дәрәҗәсендә бит инде. Безнең халыкка Батырша турында мәгълүматлар барып җиткән дип әйтеп булмый. Әлбәттә, менә иң беренче Җәмит абый Рәхимов ул 90-нчы еллар башында ук шушы романын бастырып, иң зур изге эш эшләде. Совет заманасы кысаларында менә шундый роман эшли ала торган каһарман язучылар күп түгел. Ул бит заманында бу китапны бастырырга мөмкин түгеллеген билеп эшләгән. Эшләгән. 90-нчы елларда ишек ачылу белән ул романын китереп тә куйды өстәлгә. Ул бит билеп эшләгән, аны басып булмый теге заманда. Совет заманында басыла торган әйбер түгел. Ә ул эшләгән. Менә нинди изге кешеләр бар. Шуңа күрә ул бик зур дәрәҗәдә булырга тиеш бу кешегә. Җәмит абыйга. Мин танышкан идем, аның белән бер архивта. Кызганыч, озак итеп сөйләшергә дә мөмкинчелек булмады. Ул вакытта мин сыгынан сөйләшербез дип уйлаган идем. Аннары бер вакыт узып китте, аз гына үлеп тә китте. Урыны җәннәттә булсын, җәннәттә. Батыршага килгән вакытта ул 1710 елда хәзерге Балташ районы Караш авылында туган. Аның әтисе мулла булган инде. Аның әтисенең исеме Туктаргали. Шуңа күрә Батыршаның фамилиясе әйтелеп йөртлә Алиев, ягъни Галиев.
Мишәр егете булып чыга бит инде ул.
Дөрес әйтәсез, чөнки шушы авылны, Караш авылын Нижгар губернасыннан чыккан мишәрләр 17-нче гасырның ахырында нигезләгәннәр. Нигезләүчеләр арасында Батыршаның туганнары да бар. Документлары сакланып калган. Батырша белән шөгыльләнгән башкорт галимнәре Батыршаны башкорт итеп тә күрсәтергә тырышучылар бар. Батыршаның әтисен Туктаргалине башкорт хатынына әйләндерәләр, инде башкорт кызына әйләндерәләр. Димәк, Батыршаның әнисе башкорт булып чыга инде. Шуңа күрә ул башкорт кешесе итеп күрсәтергә тырышалар. Ул миңа калса әйбәт әйбер түгел, Батыршаны бүлешә төзе түгел, чөнки ул Батырша башкортларның да безнең татарларның да уртак герое. Мин аны шулай дип карыйм. Чөнки ислам динендә халыкларны төрле халыкка бүлү юк. Диндә бүлү юк. Шуңа күрә ул күзлектән караганда без барыбыз да мөселман. Башкортлар да, татарлар да. Шуңа күрә без бу изге кешене башкортмы, татармы дип бүлеп торасы түгел, ну белергә кирәк барыбер. Нигезе кайда? Нигезе, менә Нижгар ягыннан чыккан мишәрләрдән кызганыч, менә кайсы авылдан икәне хәзергә кадәрле ачыкланмаган. Ачыкларга мөмкинчелек бар, аны махсус эзләргә кирәк Мәскәү архивларында. Ул башта белем алган әтисендә, мулла кешедән инде, Туктаргалидән, аннары укый башлаган Әлмәт якларында, чөнки биредә мәдрәсәләр күркәм, зур, яхшы эшли торган. Тайсуган авылында оқыған ол. 7-8 ел деп көз алдына кетірем мен аны. Аннары Тайсығаннан келген аршаяғына таш кешуге. Анда шулай оқ 3-4 ел оқыған. Хәм мына 1742 елда ис киткеш битинде мәшитләрне җимерип үткәрелгән. Менә шул вакытта Ташкишеу авылындагы булган мәшитендә җимерип атканнар. Әйтергә кирәк, мин менә мәшитләрне җимерү буенча махсус Москва архивында документ таптым инде. Ведомость о разрушенных мечетях диелгән, ул Казан иязының җимерелгән мәчетләре исемлеге. Һәм анда Ташкишеу авылында 30-дан артык йорт булган инде бу авылда. Элекке заманда әйтергә кирәк, 18-нче гасырның урталарында авыллар зур түгел, шул 30-40 йортлы. Шулай булуга карамастан, һәр бер авылда мәчетләр бар. Менә бу документ табын шуны күрсәтә име. Иң кичкенә мәчетле авыл ничә йорттан тора дип уйлыйсыз? Мен сізге сұрау берем.
Білмеймін, айта алмаймын.
Айтып қараңыз, қызық үшін.
Айтайын, енді бір 7 йорт болғандыр енді онда, кешігі.
Міне, 7 де түгел, 4 йортлы. Демек, біздің бабайларымыз ауылының негізілеуіне мәшет салудан башлағандар деген фикір ертерге мүмкін. Шоңа көре, бүтін ауылда мәшетлер болған. Кішкене ме, зор ма? Мәшетлер жемірілгеш, оқырға мүмкіншілік қалмай. Ә мәдрәсәләр мәшетте бетінде. Һәм шулай итеп, батырша оқуын тоқтата. Һәм килеп чыккан Пермягына, менә минем туган якка, Барда районы Бай авыл дигән авыл бар. Урысча ул авыл атала Кузьмиярова, татарча аның исеме Бай авыл. Ул чынлап тор байлар яшәгән авыл булган ул. Менә анда ел ярым хезмәт иткән ул, шәкертләрне укыткан. Анан чакырып алганнары аны хәзерге Чиләбе өлкәсе Кунашак районы Мислим авылына. Атым шартлап, алар янында Чиләбедәге иң зарар килгән авылларның берсе Мислим авылы.
Ул турда инде хәзер матбугатта күп язылды.
Әйе, языла да күп тә. Әйтергә кирәк, менә Мислим старшина чакырып алган, ул үзе мулла булган инде. Мулла да старшина да булып торуы авыр булгандыр инде. Батыршаны каян белгәндер, ну мишәрләр, ул да Мислим дә мишәр. Мишәрләр бер-берсен белгәннәр кайда булганнарын. Ул вакытта ук батырша билгеле галим бәлки булгандыр. Татар дөньясында. Шуңа күрә аны үзенә чакырып алган. Һәм ул анда 5-6 ел яшәгән шушы Мислим авылында шулай ук мәдрәсә тоткан, укыткан мулла булып хезмәт иткән. Анда иләнгән Мислим старшинаның туганнарының берсенә иләнгән. Аннар балалары беренче анда туган инде. Һәм ул әтисе үлеп киткәч туган авылында Карышка иләнеп кайткан. 49-нчы елларда булай инде бу.
1700.
Ие, 49-нче, 50-нче елларда әйләнеп кайткан, мәдрәсә оештырып җибәргән. Әйтергә кирәк, шәкертләр бала чага гына түгел, вакытык. Анда укыганнар башка мәдрәсәләрне тәмамлаган шәкертләр.
Димәк, булар инде батырша аспирантурага килгәннәр.
Ие, аспирантурасыман инде. Дини белемнәрен камиллаштырырга килгәннәр. Чөнки ул заманда батырша Карышта гына түгел, башка төбәкләрдә бик билгеле кеше булган. Һәм аны бигрәк тә менә мал бүлешү бәхәсләре булган җиргә чакырганнар инде. Гадел менә дини канонлар нигезендә эшләргә инде. Бәхәстә булган кешеләр дә риза булырлык итеп, ике якында ризалаштыра торган итеп шишә торган кеше булган инде. Батырша шуңа күрә аны күп авылларга чакырганнар. Батыршаның заманасы, батыршаның тормышы туры килгән инде иң татар халкын шукындырган заманга.
Татар халкын кишләп шукындыру дигәч, күз алдына килеп баса 16-нчы гасыр Иван Грозный чырлар дигән шикелле, ләкин 18-нчы гасыр. 18-нчы гасырны бит инде теге әйтик, тарихчылар рус телендә просвещённый век дип атап бирделәр. Шул вакытта инде ничектер кишләп икенче дингә кертү сәер тоела. Ләкин шуңа да карамастан батырша чорында шушындый күренеш булган. Нәкъ менә батыршаның восстаниесе сез әйткәнчә Россиядә сәясәтнең үзгәрүенә китергән. Шуңа күрә инде без монда батыршаның эшчәнлегенең нәрсәдән торганлыгын аңлау өчен восстаниегә китергән сәбәпләрен башта аңларга кирәктер. Аның тарихын белергә кирәктер. Шул турда.
Әйтергә кирәк, Россия дәүләте Казан ханлыгын җимергәннән соң бер генә сәясәт үткәргән. Татар халкын христианлаштыру сәясәте. Иң башта ук максат итеп куелган ул Иван Грозный заманында. Соңгы табада шул ук сәясәт төрлечә, төрлечә дә төрлечә үткәрелгән. Бигрәк ул сәясәт кичәеп китә Петр патша заманында. Мына аны Петр патшаны просвещенный деп айттыгыз ичинде Европа терезе ашкан тегиси мынсы ул чындап туруп терезени ашкан инде. Тик әйтергә кирәк. Йортка бит инде ишек ачып керергә кирәк. Дөресен генә әйткәндә, терезе аша кем йөри инде? Әйтергә кирәк мә Петр патша заманында махсус истинлек бирелгән закон нигезендә христиан динен кабул иткән кешеләргә зур истинлек. Менә махсус законнар кабул ителгән. Аларның иң беренчесе 3 ел налог түләми. Налог түләү авыр әйбер. Ул заман ішінде, һәр бер кеше ішінде. Шуңа күрә 3 ел христиан динен кабул иткән кеше налог түләмәгән. Ә икенчесе христиан динен кабул иткән татар кешесе армияга барып хезмәт итмәй. Азат ителә. Татар кешесе өчен ул заманда рекрут булып хезмәт итү, ул заманда бит срогы да юк. 25 елда түгел әле. Гомергә армияга китү ул юкка чыгу белән бер булган. Шуңа күрә.
Фәйзил Хагаев әйтә, менә Апас якларына баргач, Кайбыш якларына баргач шулай ишеткәнем бар. Менә христиан диненә күчкән татар кешеләренә инде лашманчылык калмаганнар инде урман.
Я, менә ул лашманчылыкка менә шу 18-нче гасырның уртасында кертелгән истинлек бу. Батырша заманына туры килә монсы. Бу махсус закон кабул ителгән. Аннары төрмәгә утыртмаганнар. Җинаят ясап, төрмәгә утырган кеше үзе теләп христиан динен кабул итсә, аны төрмәдән азат иткәннәр. Бурычка алган кеше христиан динен кабул итсә, бурычын да кайтармаска мөмкинчелек биргәннәр. Шундый зур истинлекләр. Стимул ясаган Петр патша. Һәм иң начар татар халкына каршы эшләнгән Петр патшаның эше ул татар морзаларын юкка чыгарган. Чөнки 1713 елның ноябрь аенда махсус указ кабул ителгән, бөтен татар морзалары ярты елда христиан динен кабул итәргә тиеш. Кабул итмәсәләр, бөтен байлыкларын дәүләткә алырга диелгән. Шулай итеп, татар морзалары шабата кияргә мәҗбүр булганнар. Шушы вакыттан алып. Әгәр дә динне саклап калса, бөтен байлыгын дәүләт ала. Менә шулай итеп татар морзалары шактыйлары христиан динен кабул иткән һәм менә хәзердә татар морзалары алар бит үзләренең шәҗәләре белән кызыксыналар. Кайбер татар морзаларының шәҗәләрендә менә бу шагылыш тапкан урыс исемнәре. Алар яңадан ислам диненә кайтканнар берничә буын. Ә шактыйлары христиан динендә хәзердә менә татар фамилиялы шын урыслар күп. Татар фамилиялы. Чөнки татар морзалары христиан динен кабул иткән вакытта гади кара халыктан айырмалы буларак үзләренең фамилияларын саклап калганнар.
Андый мөмкинлек бирелгән.
Мөмкинлек бирелгән. Һәм менә күпләп чукындыру башланып киткән Петр патшаның кызы Елизавета Петровна патша бикә заманында тахткә утырган 1741 елда һәм 1741 елдан алып 1761 елга кадәрле 20 ел дәверендә кишләү сәясәте алып барылган, кишләп чукындыру. Ул 20 ел. Һәм искиткеч авыр ел татар халкы өчен бу. Искиткеч авыр. 2 дистә ел шын сугыш алып барылган татар халкына каршы. Бу шын сугыш. Россия ул заманда сугышлар башка җирдә алып бармаган. Чөнки ул татар халкы белән сугышкан иште.
Вахит Имамов язды бит әле Сәйит Батыр романын. Менә шушы чырлар турында сүз бара миндән дә.
Әйе, әйе. Ул әз генә элегрәк тә шушы чыр һәм соңрак тә. Менә мин махсус чукындыруның статистикасы белән шөгыльләндем инде. Санкт-Петербургта Российский исторический архив дигән архив бар. Һәм анда Синод фондында шушы мәгълүматлар сакланган. Мин аны карадым һәм билгеле кайсы иязләрдә күбрәк чукындырылган. Татар халкы һәм башка халыклар. Әйтергә кирәк, татар белән бергә башкаларында чукындырганнар, мары, чуваш, удмурт, мордва халыклары менә шу заманда чукындырылган инде күбесе. Иң күп чукындырылган ияз Казан иязы. Ә биредә иң күбе татар яши. Ә икенче урын Свияга, Зия иязы Иделнең уң ягы. Һәм хәзерге әйтсәк, Ульян тирәсе. Анда татар һәм чуваш яши торган урын. Әйтергә кирәк, татарлар бит башта бирешмәгәннәр. Күпләп чукындыру башлангач 1741 елда башланган. Ә татарлар арасында 1741 елда 143 кеше. Ә булай барысы җәмгысы килеп чыга инде 9000-дән артык. Шуның 143-ы татар. Бу күп түгел. Әз генә процент инде, исәпләп карасаң. Шуңа күрә татарны буйсындыру өчен шара ойлағандарын нешек етіп татарыны сындырып бұла. Аны сындыру үшін мәшетлерді юққа шығару, әм моллаларыны ішсіз қалдыру. Шының үшін мәшетлерді жимірі батқандар. Екі указ шыққан мейді, 1742 елді. Екі указ.
Ол Елизавет указлары.
Айы, бірсі Елизаветаның указы, ал екіншісі Синотның указы. Ең бірінші указ мәшетлерді жимірі тұрында Синот шығарған. 10-шы майда, 1742 елді. Хәм жимірі башлағандар, хәм ең бірінші жиміргендер Қазан қырындағы татар бестесінде. Анда 4 мәшет. Кімдер барып, кімдер жимірілгені документлары сақланған. Хәм әйтерге керек, мұна шушы татар бестесінің изгі жанлары бар бит. Алар маңа келішмейші. Сентябр айында оқ патшабекеге язып жібергендер хат. Рұқсат етегіз жимірілген мәшетлер онында яңасын тұрғызырға. Чүнкі біз Қазандан жырақ, айрым яшейбіз татарларғына, бізге рұқсат етегіз өзіміз яшарға. Мұна шушы указын алғаннан соң, сенат екінші указ шығарған. Әгер де мәшетлерін жимірі бітірмеген нәрекен, барысында тағын жимірілігі дегелген енді. Хәм әйтірге керек, мұна мен өзім бұл екі указыны өзім ашықладым, мұна тарихшы боларақ. Шынки, мина қадарлы тарихшылар 19-шы ноябр указыңына көз алдына кетірелер еді, ол белгілі басылған, менікі де басылған, бұл да басылған, но синод материалларында басылған. Демек, ярты ел елік ол. 10-шы майда оқ жимірігі керек деген указ шыққан, хәм ол указыны тұрмышқа ашыра башлағандар. Хәм шулай етіп, бүтін түбәклерді мәшітлер жимірілген.
Бұ тұрдағы сөзіміздің енді біз келесі тапшыруларда давам еттіріміз. Фәзіл Хағабай, құрметлі тыңдаушылар, Батырша есімі Батыр сөзінен деген сәхифеде тарих фәннәрі докторы Фәзіл Хақ Ислаев қатнашты. Тыңлаушылар, тапшырауыбыз тамам. Фикір тәкдимлерегізіне язып жіберегіз. Адресіміз 420095, Қозан, Шамил Усманов урамы 9-шы йорт, Татарстан радиосына. Менің үш телефоным 555-8043. Бүгінгі тапшыруына Нәсим Оқмал әзірледі һәм алып барды режиссері Рамил Хидиятулла. Сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Табигатның үз законы, кешенең үз. Табигатькә кеше кирәк түгел, ә кеше табигатсыз яши алмый. Җәнлек җанварларны гына алып карагызсыз. Алар табигат законнары буенча яши. Алардан табигатькә бер зыян да юк. Ә кеше, кеше кыра, җимерә, елгаларны туктата, урманнарны кисә. Һавага күпме агул очыра. Табигатның үз баласы булса, үзен тудырган дөньяга шулай карамас иде ул. Димәк, кеше табигатның үги баласы. Разил Валиев.
Җилләр инде яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Кар аралаш яңгыр ява. Бик яман су әллә нигә. Шушы йончу көзге көнне Белгән кебек күңелемне тыңлагыз казан сөйли дип таныш тавыш килеп керде. Килеп керде дусларымны бик сагынган чактагына. Алып китте казанына, шаллы шулман якларына. Иркәләде колагымны дөек Тукай сүзе белән. Сәлих Сәйдәшев моңнарын алып килде үзе белән. Яңардылар хәтерләүләр, җәйләремнән, кышларымнан, тын иләрдән таралышкан сабый чакның дусларыннан. Шушы йончу көзге көнне белгән кебек күңелемне тыңлагыз казан сөйли дип таныш тавыш килеп керде. Шушы моңнар ярып бара елларымның агышына. Алар җылы агым булып кергән минем язмышыма.
Уфада яшәүче шагыйрә Фәния Чанышева.